Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Põnts! Põnts!
Tere, head raadiokuulajad! Eile andis peaminister Taavi Rõivas Riigikogule üle Eesti järgmise aasta eelarve, eelarve eelnõu siis. Riigikogu hakkab seda nüüd arutama ja tõenäoliselt võtab sellega lähiajal vastu, aga täna saates Põnts siis räägime natuke eelarvest, mis on siis põhimõtteliselt kõige olulisem dokument, mis Eestis üldse aastas tehakse minu hinnangul natuke üldisemalt ja siis ka võib-olla detailisemalt, mis siis järgmisel aastal sellised suuremad või märgatavad muutused on. Minuga koos, mina olen Huka Aaspõl, minuga koos saates on Aivar Sõerd, kes on Reformierakonna liige ja Riigikogu rahanduskomisjoni liige. Tere!
Tere päevast!
Ja Mait Palts, kes on siis kaubandustööstuskoja peadirektor. Tere!
Tere päevast!
Aga alustame siis riigieelarvest, et kuidas siis riigieelarve tundub, et nii-öelda, et kas on suuri üllatusi, kas on midagi sellist, mida ei osanud oodata?
Kui ma võin alustada, siis hetkel just, kui me siin praegu saadet teeme, Riigikogu rahanduskomisjon istub ja arutab järgmise aasta eelarvet. Aga eks need arutelud seisavalt veel ees ja kõik vajalikud menetlused, mis on ette nähtud, saavad tehtud. Aga mida võib öelda? Öelda suures plaanis seda, et hoolimata sellest, et majanduskasv pole ülemäära kiire, jätkub ka järgmisel aastal hoogne maksutulude kasv ja mida siis toidab eelkõige tarbijate olukord. Tarbijad on nautinud siin juba mitu aastat sellist hästi madalat või hinnakasv on praktiselt olematu, samas reaalpalgad kasvavad siin 5-6% aastas ja palgakasv jätkub, on töökate puudus, ettevõtjad peavad lihtsalt palka tõstma, et palgakasv jätkub, tänu sellele saab riik juurde sellised soliidsed sotsiaalmaksu ja tulumaksu kasvud ja kuna meie maksusüsteem on tarbijamaksude keskne, siis tänu sellele, et tarbijatel on sissetulekud paranenud, on kindlustunne, riik omalt poolt ka veel ju suurendab toetusi, et siis tänu sellele ka tarbimismaksud laekuvad hästi. Kokku riik saab järgmine aasta maksutulu 300 miljonit eurot rohkem kui tänavu ja sellest siis põhiosa tuleb sotsiaalmaksuna, üle 115 miljoni käibemaksu, 165 miljonit tuleb rohkem kui tänavu ja aktsiise ka üle 30 miljoni rohkem.
Eesti Pank täna just teatas, et hinnad on 2013. aasta tasemel, aga inimeste ostujõud on 25. Võrra kõrgem.
Täpselt.
Kõik just kui läheb väga hästi ja sellest tingituna mulle tundub just, et see aasta tuli see eelarve läbirääkimine ka hästi lihtsalt, et raha nii palju tuleb juurde, et kui meil eelarve maht kasvab 7,5% või 7,3% 9,57 miljardi euro, nii et rahandusminister just ütles, et lisataotlusi tehti 0,5 miljardi euro ulatuses, aga lisataotluste rahastamiseks oli 260 miljonit eurot, mis tähendab, et tegelikult see lisataotluste ja võimalike vahendite suhtarv oli väga hea, et seda tavaliselt nii hästi ei lähe, aga mait.
Eks ta selles mõttes on tõsi, et tegelikult makse on laekunud ju isegi võib öelda ilmselt üle ootuste hästi.
Et, see aasta ka?
Jah, ka see aasta ja järgmise aasta prognoosis, kui me tõesti, ma olen Aivariga selles osas nõus, et ega me suuresti sõltume sellest, mida teeb tarbimine ja tarbijate kindlustunne on jätkuvalt kõrge, inflatsioon jätkuvalt madal, palgakasv olemas väga arvestatav ja ega me ei näe ka kuskilt nüüd suurt pidurit sellele tekkimas, sest need objektiivsed põhjuseid, miks palgad ilmselt kasvavad ka kõrgmisel aastal, on jätkuvalt. Ma ütleks, et eelarve numbrite poole pealt võis olla üsna lihtne, aga ja kui me tervikuna vaatame, siis heas või halvas mõttes üks kõikumalt poolt võttes, siis eks ta natuke siin üllatuste vaene või siis ette nähtav eelarve ka nüüd sai , et seal ei ole midagi uut .
jah , meil tuleb ta kõik , või suures osas koalitsioonilepingust , eks ole , siis meil on kevadel läbi viidud või noh , peetud suuremad vaidlused riigieelarve strateegia koostamisel , eks ole , et seal vahel noh , ma ei tea , on üldse midagi , võib-olla mingisugune kerged timmimised , kust , mis , mida , aga suures mahus noh , täpselt nii ta ongi . Võib-olla see on natukene meie koalitsiooni noh , niisugune eripära , et siin mingeid erinevaid uusi asju väga ei tehta või väga ei viida läbi , aga noh , ma ei tea .
Noh , vähemasti see on positiivne , et kui me varasematel aastatel teadsime üsna palju oodata seda , et kui eelarve kõnelused hakkavad ja eelarve jõuab Riigikokku , siis seal juures tavaliselt on kohe ka mõned aktsiisitõusud ja mõned muud maksutõusud , mis siis aitavad nüüd auke lappida , et see aasta noh , me õnneks sellest oleme nüüd vabad ja kindlasti oleme ka tulevikus , teatavasti see kehtib juba mõnda aega see 6 kuu printsiip , et vaidlused peavad olema kevadel ära vaieldud , et ei saa tulla aasta lõpus selliste uute ootamatute algatustega , aga noh , sellegipoolest , ega täna tegelikult noh , meil üks mure on jätkuvalt ju üleval ja see on seotud noh , eelkõige siin aktsiisidega , et kui me ka naaberriikide võrdlusesse
lähme aktsiiside juurde võib-olla saate nagu noh , tagapoole , aga räägiks hoopiski majanduskasvust pigem , et siin on eelarve üleandmisel erinevad valitsuse esindajad siis öelnud , et see eelarve toetab majanduskasvu , et mis on teie hinnangud , et kas siit eelarve pealt saab siis selle majanduse kasvama , kas tuleb see 2,5% või rohkem ära , mis on siis nagu nii-öelda ette nähtud järgmiseks aastaks ?
Vot see on nüüd hästi oluline aspekt , just noh , mina ka nagu majandusinimesena natukene noh , mina vaatan ka esimese asjana , et mis on nüüd , mismoodi eelarve panustab majanduse edendamisse ja kuidas ta sellesse olukorda nagu sekkub , noh riik , see on põhiline vahend , millega noh , riik saab nagu majandusolukorda mõjutada , et noh , siin üht-teist muidugi on , noh , muidugi majandusinimesena ma ütleksin , et võiks olla rohkem , sest et noh , ülekaalukalt on siin esindatud ka toetuste pool , aga noh , võib-olla isegi sõnumina on ja signaalina ettevõtluskeskkonnale on ikkagi see suund , mis on võetud tööjõumaksude alandamise suunas , et see on ütleme , see reaalne mõju veel 2017 ei ole suur , aga noh , see suund , mis on võetud , see on muidugi päris tähtis .
Mait , kuidas sulle tundub ?
jah , et ega noh , eks majanduse lõpuks peavad kasvama ikkagi mitte nüüd niivõrd eelarve , vaid ettevõtjate hea käekäik ja tegevus , kui aktiivsed nad on ja kuhu suunas ja kui palju suudavad müüa piltlikult öeldes ja kindlasti väga suures osas mõjutab meid loomulikult see , mis meie ümber toimub , et Eestist väljaspool . Aga see suund muidugi on ju võetud juba mõnda aega , et pigem tööjõu maksustamist tõmbame maha , mis selgelt on üks majanduskasvu väga pärssiv maksukoormus , et mida kõrgem on tööjõu maksukoormus , seda negatiivsem on see majandusele , samamoodi ka ettevõtte tulumaksu osa , et nii-öelda tulu maksustamine tervikuna majanduskasvu ju pärsib ja maksustame siis rohkem tarbimist , mis noh , kõikide rahvusvaheliste ekspertide ja organisatsioonide soovituste järgi on majanduskasvule siis kõige niimoodi väiksema negatiivse mõjuga , et ehk see suund selles mõttes on muidugi positiivne , me ei saa öelda kuidagi , et see halb on , et küsimus on pigem siin täna see , et kas ettevõtted noh , tahaksid ilmselt näha ikkagi veel kiiremat sekkumist siis tööjõu maksukoormuse langetamise suunas , kui see täna on , noh siis tekib jah , loomulikult see küsimus , et kust me need lisaeurod eelarvesse leiame , et
me teeme siin ka väikese pausi ja tuleme siis tagasi .
Põnts . Põnts .
jätkame saatega . Kui me nüüd rääkisime tööjõumaksude langetamist , et siis võib-olla markeeriks ära ka , et mis asjad meil siis langema hakkavad , et meil on järgmisest aastast siis oodata 0,5%-list sotsiaalmaksu määra langetamist , eks ole , mis on tegelikult eelarvele võrdlemisi suure mõjuga , kui neid muudatusi vaadata , et tal on 41 miljonit eurot , siis jääb sellest justkui laekumata . Et kui sellest veel paar sõna öelda , et siis ma saan aru , et no hästi palju on seda kritiseeritud justkui sellise asjatu raha minema viskamisega, et justkui see pool protsendipunkti ei mõjuta mitte ühtegi ettevõtet, mitte ühtegi otsust tegema, aga samas meil riigi eelarvest terve ports raha puudub. Mina sellega muidugi ei nõustu, ma arvan, et agregeerituna makrotasandilt vaadates see jätab tegelikult ettevõtjatele raha alles, see võimaldab investeerida agregeerituna kas või ainult inimestesse, tõsta kellelgi palka, mida iganes, et tal on kindlasti on mõju, võib-olla see mõju ei ole küll liiga suur, nagu maitsin varasemalt ütles, et võib-olla peaks seda ennaktempos vähendama, aga ja teine asi, mille on siin ka välja öelda, et kui on räägitud, et see just kui haigekassat märgatavalt halvemasse olukorda paigutaks, kui ta praegu on, et siis see ei ole ka tõsi, sellel on leidud katallikad haigekassa sellest nii-öelda pihta ei saa. Siis meil järgmisest aastast kasvab ka tulumaksuvaba minimum, küll võrdlemisi marginaalselt, aga summa summarum, mis ta oli, läks vist
176-180.
Jah, just. Et kuivõrd meil miinimumpalk ka järgmisel aastal tõuseb, et tegelikult ega sellel väga suurt mõju ei ole. Ja siis meil käivitub täiesti uus asi, mis on siis madala palgaliste tulumaksu tagastus. Et sellest on nüüd viimasel ajal võrdmisi vähe juttu olnud tegelikult, aga tegelikult see juba kehtib nii-öelda arvet peetakse selle aasta pealt. Et inimesed, kes sellel aastal siis teenivad, ma ei mäleta, mis oli 7700 eurot aastas kokku, et need võivad järgmine aasta kuskil kevadel siis oodata riigipool sellist ühekordset tulumaksu tagastust, mis sõltub sellest, kui palju inimene palka saab, kui ta saab miinimumpalka, siis ta saab umbes kogu oma selle tulumaksu tagasi, kui ta saab kuni siis see mingisugune 700 eurot kuus äkki, siis ta saab sellest võrdlemisi väikes osa tagasi, aga maksimum siis kuskil keskel on umbes 770 eurot. Aga ma ei tea, mis on teie ideed selle osas, et kas see on mingi väga mõistlik mõte?
Tagasi makse tuleb siis 2016. aasta tuludeklaratsiooniga 30. juuniks maksuamet siis tagastab ja see puudutab siis neid, kelle kuu sissetulek jääb alla 651 euro kuus, aga palgad ju kasvavad ja eks need madala palgalised töökohad ju taanduvad ka välja, et see on üks selline meede, mis siis nagu madala palgaliste maksukoormust peaks leevendama, samamoodi tegelikult toimib ju ka üldine tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, mis ka tõuseb siis järgmisel aastal ja tõuseb ka jätkuvalt. See on üks selline ka OECD poolne etteide Eestil olnud, et meil on just madala palgaliste maksukoormus on liiga suur ja siis ütleme siin on need meetmed siis seda madala palgaliste maksukoormust vähendavad ja mõjuvad ka üldisele tööjumaksukoormusele. Aga muidugi ütleme räägime siin tööjumaksudest, siis muidugi oleks võib-olla oodanud, et ka ütleme, töötuskindlustus maksemääraga midagi toimub sellepärast, et see on praegu tasakaalustuvad selles mõttes, et kui sotsiaalmaks langeb 0,5% ja ka töötuskindlustusmakse ei lange, kuigi võiks seda võib-olla isegi kaaluda, et ei oleks ka mõju natukene suurem, aga muidugi ütleme, sotsiaalmaksu langetus, kui nüüd järgmise aasta langetus ka veel juurde panna, siis ikkagi on selge suund tööjumaksude vähendamise suunas.
Ja see on näljakas, et sa räägid sellest töötuskindlustus maksemäära langetamisest, sellepärast, et minu mõist just valitsus täna kinnitas selle, et järgmised 4 aastat see ei muutu, kuigi fundamentaalselt ei ole selle mitte muutmises ühtegi selget põhjendust, sest meil on reservid suured, meil on laekumine hea, tegelikult võiks väga vabalt selle langetada, välja arvatud see põhjus, et meil on vaja eelarvet hoida struktuurses tasakaalus, punkt 1 ja punkt 2, et kui meil nüüd hakkab kehtima see töövõimereform, siis esimesed aastad meil on selleks rahastusallikas Euroopast olemas, aga peale seda, kui see Euroopa rahastus, kas see oli 2020 äkki ära lõpeb, siis on täiesti ebaselge, kuidas me selle töövõimereformi hakkame edasi rahastama. Üks võimalus on seda hakata tegema töötukassa vahenditega, mis tõttu me ei saa täna neid makse langetada.
Kui me vaataks töötukassa reserve eraldi eelarvest ja kui nad seisaksidki täiesti eraldi potina, siis ilmselgelt oleks juba ammu see keenud üle nii, mis mühiseb ja keeb ka tulevikus. Nii mustad senaariumit ei ole keegi suutnud kuskil joonistada, mis tähendaks nende reservidele nüüd olulist vähenemist lähiaastate jooksul. Aga kui sa enne küsisid korraks selle madalapalgaliste tulumaksu tagastuse koha pealt, siis ma arvan, et see tegelikult on paljude inimeste jaoks üsna tundmata ja teadmata asi ja ma arvan, et see tuleb lihtsalt kevadel või suve alguses toreda üllatusena, et nüüd riik maksab natuke tagasi. Tegelikkuses, kui samade madalapalgaliste osas, kui tõesti on meil ka olnud mure ja me oleme korduvalt ka valitsuselt teinud ettepanekud pigem tõsta kiiremas tempos siis tulumaksuvaba miinimumi, et inimeste mure on ikka jooksev, et kuidas igapäevaselt otsaga kokku tulla ja see korda aastas nüüd see lisa kuupalga saamine, et ma arvan, et see ei ole päris kõige parem lahendus.
No vaata, eks ta sai vist niimisi tehtud ka sellepärast, et ta oleks just kui märgatav sellepärast, et see on ju põhimõtteliselt tegelikult Isamaa ja Respublika Liidu idee, see on nende valimislubadus ja nad tegid selle selliseks, et see oleks nagu näha. Inimene, kui ta saab siis see mitusada eurot järsku oma arvele kätte, siis ta saab aru, kus see tuli, kelle käes see just kui on nagu tulnud, et selline positiivne ühekordne asi. Ma olen põhimõtteliselt, ma olen kõige ülenuga nõus, eks ole, ja lõpuks madala palgaliste maksutagaste puhul on see tore asi nagu ka tulumaksuvaba miinimumi, et nad suunavad selle kõik tarbimisse, see läheb meile otse majanduskasuks tegelikult põhimõtteliselt, et see positiivne osa
See on see, et madalapalgaliste puhul igasugune sissetulek läheb peaaegu täielikult tarbimisse on iseenesest selge, aga see on ka olnud argument, miks meie hinnangul see sama tulumaksuvaba miinimumi võiks tõsta kiiremini, sest ka selle raha, mis sealt siis inimene rohkem kätte saab, ta üldjuhul viib kohe poodi, ostab sealt siis esmatarbe kaupu üldjuhul.
Välja arvatud see vahe, et kui me nüüd räägime maksuvaba tulu tõusust 10 euro võrra 180 eurole, et selle eelarveline mõju on 17 miljonit eurot, aga terve see madalapalgaliste tagasimakse on
35 oli vist
36 miljonit, et see on madalapalgalistel lihtsalt palju märgatavam, sellel on just kui nagu see otsene mõju suurem, aga siin kohal me peame vist tegema pausi ja tuleme tagasi peale uudiseid.
Põnts! Põnts!
Jätkame saatega Eetri Suku Aaspõllu, Mait Palts ja Aivar Sõerd. Kui me eelmise osas rääkisime, siis natuke sellest, et kuidas inimestele raha rohkem kätte jääb, et läheks siis nagu selle peale, kuidas inimestelt raha rohkem käest ära võetakse, ehk siis maksutõused, mis meil järgmine aastal tulevad. Et peamised maksutõused tulevad aktsiiside pealt, nii kütuse kui ka alkoholi aktsiisid järgmisel aastal tõusevad. Kui rahandusminister Sven Sester ütles, et nüüd nii-öelda selles kokkulepitud eelarves ühtegi maksutõus, uut maksutõus ei ole, et selles osas tolle oli õigus, et maksutõused on kõik varasemalt kokkulepitud. Meil järgmisel aastal on oodata alkoholi aktsiisi umbes 10% tõusu, mis ma siin kuskil ise natukene arvutasin, tooks kaasa ühele poole liitris õllepudeli hinnale juurde umbes 4,2 senti ainult aktsiisi osa, millele lisanduvad ka kõik muud ülenud asjad, ja ühele poole liitrisele viinapudeli aktsiisi eest 44 senti umbes, millele siis loomulikult lisanduvad ka kõik muud asjad umbes, ühesõnaga kallimat kauba peal läheb ikka juurde hindust rohkem. Ja ka kütus, mis meil ka jälle tõuseb 10%, lisaks siis erinevatele muude kütuste ühtlustamisele, umbes gaasilised kütused, kütte, raske kütteõli, mis on liiga hea kvaliteediga hakkab, selle aktsiis nüüd kasvab, tubakas loomulikult kasvab 8%, selle aktsiis tähendab, ta on täitsa toredad aktsiisi tõusud ju.
Kui me vaatame nüüd puhtalt niimoodi seda alkoholiaktsiisi niimoodi ütleme siseriiklikust aspektist arvestades seda, kui palju tarbijate ostujõud on kasvanud, siis nagu ei oleks probleemi eriti olukorras ka, kus riiklik poliitika on alkoholitarbimist piirata ja aktsiis on hea vahend. Aga muidugi on siin on negatiivne või probleemne aspekt on see, et me ei ole kuskil üksikul saarel, et aktsiisipoliitika kujundamisel ei saa niimoodi, et me ei vaata, mis toimub nagu naaberriikides ja ja vot nüüd, nüüd just see aktsiisi erinevus Lätiga, no vot siin peab, noh, ma olen ka siin vaadanud, et pööranud tähelepanu selle, et mida siis Läti teeb. Et noh, kui need maksuotsused vastu võeti, siis noh, oli eeldus, et noh, küll Läti ka ikkagi, nad peavad ka oma aktsiise tõstma ja nad peavad ju kaitsekulud 2% taset saavutama, eelarve on väga pingeline, aga nad ei ole seda teinud, nende eelarve strateegias oli 3-4% aktsiisitõusu, nii jäi ka vist nendel eelarvesse, nagu ma aru saan, ja kütuse aktsiisi nad ei plaani esialgu tõsta, et noh, see toob kaasa kõik need tagajärjed, millest on hästi palju siin räägitud ja noh, muidugi noh, Läti võib olla isegi, noh, paistab, et noh, nagu kasutab ära seda olukorda, samas noh, ega Läti jällegi omakorda sõltub sellest, mis Leedu teeb ja Leedu sõltub sellest, mis Poola turg kõrval teeb. Nii et siin on palju aspekt, aga ütleme niimoodi siseriiklikus mõttes, noh, alkoholi arvestab meie palkade kasvu, noh, ei ole see me ei saa rääkida, et noh, et mingisugune ülemäärane maksutõus oleks. Aga muidugi ettevõtteid mõjutab kütusaks, siis noh, seda peab arvestama. See on aga, nagu tootmissisend.
Jah, aga sa tegelikult ütlesid väga õigesti selle, et kõik oleks väga mõistlik, kui me elaksime kuskil üksikul saarel, oleksime eraldatud ja kõik olekski, noh, arvestame siin elatustaseme kasvu ja sissetulekute tõusu ja pahede maksustamist ja kõik oleks väga okei, aga noh, tõesti me ei paraku niimoodi ei ela ja peame vaatama selgelt, mis ümberringi toimub ja tegelikult kui me jah, ju nüüd juba mis 2 aastat tagasi ligemale või isegi rohkem, kui arutati neid aktsiisi tõuse, siis noh, selge kokkulepe ju ka oli, et pidevalt monitoorime seda, mida teevad meie naaberriigid eelkõige, mida teeb Läti ja noh, teiselt poolt ka mida teeb Soome, et kui Soome jätab ka aktsiisid tõstmata, siis noh, üks osa meie aktsiisi laekumistest on ka ju põhjanaabrite tarbimine Eestis, mis täna ka mingil määral on kolinud hoopis Läti, aga see tegelikult on hästi oluline küsimus ja mitte isegi, noh, võib-olla niivõrd enam, ma julgen öelda seda konkreetse aktsiisi kontekstis, vaid piiriäärsete piirkondade see üldise toimetuleku ja käitumise kontekstis, et kui on selge, jah, et Läti kütuseaktsiisi järgmine aasta ei tõsta, mis tähendab, et vahe veelgi suuremaks läheb kütuse puhul. Alkoholi tõstavad seal 3-4% ehk ja meie võrdlus siia juurde 10 ehk jällegi vahe läheb suuremaks. Motivatsioon tervikuna käia Lätis ostmas siis veelgi neid aktsiisiga maksutud kaupu kasvab. Aga kindlasti sellega koos mõjus kasvab ka see, et lõpuks ostetakse ka muud kaubad teiselt poolt piiri, kui juba sinna minek on, no, miks mitte siis. Ja see tähendab lõpuks seda, et siin pool piiri, ehk siis Eesti pool võibki juhtuda reaalsuseks saada see, et mõned väiksemad poed lihtsalt panevadki uksed kinni. Ja siis on meil seal koha peal juba hoopis teistlaadi probleemiga tegemist, et see ei ole lihtsalt aktsiiside probleem.
Ja sa ei saa sinna ka midagi, noh, kedagi justkui nagu süüdistada seal koha peal, sellepärast, et lätlastel on ju täiesti tugev stiimul sellised asjad teha, kui sul on nõudlus, tuleb pakkumine järgi. Minust Läti Valka linnab just rääkis Läti rahvusringhäälingule, raadiole, et kuidas nad seal arendavad ettevõtjad, arendavad uusi kaubanduskeskusi, modernsed infrastruktuuri, neil on seal ootavad ka tulevaks aastaks Eestist pärit turistid märgatavad kasvu, kes sinna tulevad alkoholi müüme. Küsimus on, mida neile veel seal koha peal saab lisaks.
Ega me selles osas saa kuidagi ühest kõsast lätlased ju süüdistada, et see ongi riikide vaheline konkurents, nii ta on alati toiminud, ka täna toimib Euroopas, on näiteid tegelikult küll, kus see asi käib, aga see on pigem ikkagi meie enda selline murekoht, mida me väga tõsiselt silmas pidama ja kindlasti miks lätlased täna aktsiisi väga oluliselt tõsta ei taha, on ka nende suutlikus tegeleda salakaubaga, mis tuleb siis idapoolt ja lõpuks, noh, tegelikult see on ka see, mis ühel hetkel meie turule jõuab. kui see motivatsioon ikkagi Eestis ka salasigaretti või alkoholi ja lõpuks võib-olla ka kütust tarbida, osta, kasvab, sest meil linnad kasvavad, aga seda veel saab odavamalt, siis noh, ühesõnaga see tulevad juurde hoopis teistlaadsed probleemid ühel hetkel.
Meil on need probleemid ju tegelikult olnud, et nii kaua kui meil Vene piiri ei suudetud normaalselt kinni panna, käis seal ju tegelikult pidev noh, kütuse vedamine, käis seal pidev sigaretide, alkoholi vedamine, meil olid väga suured järjekorrad piiridel, kus siis inimesed, kes elatusid ka sellest, et seda üle tuua, meil oli kõik see olemas, meil oli kõik need jaotusvõrgud, kus kaudu turustati, me oleme sellest küll viimasel ajal enam-vähem lahti saamas, ma kujutan ette, et jätkuvalt on võimalik osta salakaupa, aga see ei ole nii läbi, kui ta oli mõned aastat tagasi, aga see võib kõik tagasi tulla.
Jah, aga see ongi noh, meie, ütleme, maksutolliameti väga, väga tubli ja tõhus töö, et meie enda piir selles osas valdavalt ikkagi peab. Eks seal muidugi on kohti, kus tuleb tööd teha ja kui ostetakse siin järgnevatel aastatel juurde siis uusi röntgen või siis läbivalgustusseadmeid, siis see on loomulikult väga, väga vajalik. Aga noh, Eesti-Läti piir, mille kaudu meile ka väga suur hulk näiteks 100 tubakat jõuab, 100 sigarette, on ju sisuliselt, noh, seal me väga ei kontrolli, et seda me ei jõua kuidagi teha.
Jah. Aga noh, selles samas asjas on muidugi teine aspekt ka sees, et Eesti-Läti piiri ääres ja seal sellega piirnevatel aladel väga palju Eesti elanike ju ei ela tegelikult. Et meil on siiski inimesed koondunud suurlinnad ümber, Tallinn, Narva, noh, võib-olla Tartu, Pärnu ka, aga võrreldes sellega, mis siin põhjapool on, et neid inimesed on seal kindlasti vähem. Eks siis tehniliselt küll, kui ta mõjub noh, seal lõunapool laastavamalt, siis põhjapool inimesed siiski ei hakka minema Lätti tegelikult veel mitte see aasta, veel mitte ka järgmine aasta, et võimalik, et keegi käib prooviks ära seal, võimalik, et kui on läbisõid, ostatakse sealt asjad kaasa, aga spetsiaalselt minek ma küll ei usu, et see
praegu... No, see sõltub nüüd sellest, kui suureks no, vahe võib minna, et noh, ka see, et ta majanduslikult tasub ära, praegu ta noh, siit, ma saan aru, ei tasu ära Tallinnast või isegi siit veel lähemalt ei tasus ära, aga kui seda hakatakse nagu korraldama nagu teenusena või Soome turist äkki ühel hetkel avastab, et
Via
on sama tore koht, kuhu minna nagu Tallinn, et noh, siis võib see noh, probleem nagu suurendada.
Ja olen kuulnud jah seda, et noh, Soome turisti buss käib ilma turistid, et Iklas ära, et kui turistid samal ajal Pärnus on. Et eks kõik on võimalik ja loomulikult noh, tänasel hetkel ei ole tõesti. Nagu majanduslikult vaatame, on suhteliselt keeruline öelda, et on mõistlik sõita Tallinnast Läti piiri taha ja seal siis osta midagi. Et noh, see ei tundu ühelgi juhul ära tasuvat, kui sa just ei kasuta seda kaupa siis juba majandustegevuseks või äri ajamiseks siin pool, mis on hoopis nagu teine case.
Aga mis on ka tehtav tegelikult.
Mis on ka tehtav, aga see on tegelikkuses keelatud, et saad ikkagi tuua oma tarbeks.
Ja kaubanduslike koguseid ju maksuamet siin on ka vahele võtnud.
No kui suurem maksuameti võimekus siiski noh, kõike seda tabada, et see on selline ebamäärane.
Aga noh, tegelikkuses mida suuremaks see motivatsioon kasvab, seetõttu, et vahe hinda suureneb, siis noh, Tartust Valka sõita ei ole väga palju ja Pärnust samamoodi, nii et see ei ole tõesti ainult selline piirjäärsete külade küsimus lõpuks, vaid siirde tulatuvad märksa kaugemale. Aga vahetu mõju ilmselt avaldub ikkagi, kui sotsiaalne siis mõju avaldub seal rohkem piirjääres.
No, samas see on midagi sellist, mida me näeme üle terve Euroopa. Et see on täiesti tavapärane tegevus, kõik näiteks raskeveokid sõidavad alati Luksemburgist läbi, sellepärast, et sealt on kuidagi mõistlik tankida ja noh, see ei ole midagi erakordset selles mõttes. Aga teeme siin kohal pausi ja tuleme siis kohe tagasi. Põnts! Põnts! Jätkame saatega. Räägime natuke kütustaktsiisist ka, et kui me nüüd siin rääkisime alkoholist, siis no, kütustaktsiis on hea mõnus praegu tõsta, sellepärast, et jätkuvalt on tegelikult maailmaturu hinnad madalad, võrdlemisi madalad ka ajaloolises võtmes. ja inimesed justkui söövad selle kütuse hinna tõusu niiviisi ära, et ei pane tähelegi. Tarbimist ei muuda, mistõttu laekumised on kõrged. Inimesed jätkuvalt sõidavad, võrdlemisi palju. Osaliselt see on ka selgelt seletatav sissetulekud jätkuvad tõusuga, aga siiski tõenäoliselus on, et kuskilt maalt me ei saa enam kütuseaktsiisi siiski tõsta. Ja lõppude lõpuks ta on meil ka sisend ettevõtjatele, et kui me, ja see on midagi sellest, mida ma olen võib-olla väga isiklikult mõtlen, aga sellasemal, et aktsiisi tõsta oleks juba efektiivne, mingist tasandist hakata mingit automaksude peale mõtlema. Sellepärast, et lõppude lõpuks, kui sul on ikkagi selgelt luksus aseme tarbimine, kui see on nagu sinu selline oma lõbu või asi, et siis ta ei ole vähemalt sisend ettevõtja jaoks. Et siis me vähemalt ei halvenda oma ettevõtjate konkurentsipositsiooni või midagi sarnast näiteks.
See kütuse hind sõltub muidugi maailmaturu hindadest suuresti ja seda, mis suunas nahtahinnad võivad minna, seda on väga keeruline prognoosida ja vaevalt, et keegi oskabki täpselt prognoosida. Et siin tuleb valmis olla selleks, et olukord, praegu on olukord, võib ka kiiresti muutuda.
Aga me ei ole tegelikult selleks valmis. Me ei hakka aktsiisi määra langetama olukorras ka, kus naftahind hakkaks kiiresti tõusma.
Seda küll, jah. Et me, ka see rahandusministeeriumi sügisprognoos annab naftahinna prognoosi nagu ette, aga siin on küsimus, et kuidas seda osatakse prognoosida.
Ma arvan, et siin tegelikult ma küll väga loodaksin seda, et kui nüüd ind tõesti maailmaturul hakkab tõusma ja praegu tulenevalt siin siis selle maailma suurima kartelli otsusest ta nüüd on vaikselt hakanud jälle tõusma, et kui see läheb ikkagi tuntavaks selgelt, et siis me minu hinnangul peame ikkagi vaatama kütuseaktsiisi numbritele otsa, sest ühel hetkel see puht emotsionaalselt hakkab tarbijate käitumist juba kindlasti mõjutama ja see läbi ka eelarve laekumisi, et see on üks ühel, aga sees mõttes on muidugi õige, jah, et ega täna me maksustame seda, et mida intensiivsem on siis transpordivahendi kasutamine, kui me just räägime siin transportis kasutatavast kütustest, see rohkem siis maksavad ja just see mõjutab eelkõige need samu transporti ettevõtteid, kes mis tähes kaupu siis ühest või teisest punktist teise liigutavad ja selgelt avaldab see lõpuks mõju ühel või teisel moel ikkagi lõpphinnas. Ta on, ei ole nüüd see mure ainult transportettevõtete, vaid lõpuks kõigi ja lõpuks ka tarbija mure, et kes peab selle ikkagi kinni maksma.
Aga summa arvan, kui seda kogu seisu vaadata, siis maksupoliitilist muudatustel, mis meil järgmisel aastal juhtuma hakkavad, siis nende aktsiiside tõstmisega peamiselt kaetakse ära tööjõumaksude langetamine. Et tegelikult ikkagi, mis küsimus jääb, on see, et kas meil oleks võimalik neid makse kuskilt mujalt kokku koguda niiviselt, et me saaksime tööjumakse langetada. Mis on väga mõistlik mõte? Tööjumaksude langetamine on jätkuvalt väga mõistlik mõte. Aga kust me saaksime mujalt need maksud kätte?
Esimene asi, mille peale osundatakse ja mida alati räägitakse, meil on omandimaksud osakaal on väga väike, et hakkame omandit maksustama, hakkame mitte rikkaks saamist maksustama, aga hakkame rikkaks olemist maksustama. Aga kui asi läheb detailidesse, siis see diskussioon vaibub, et ja me peame muidugi, mis on nüüd oluline aspekt, et meil küll nüüd prognoosi järgi järgmisel aastal maksukoormus jääb enam-vähem samale tasemele, aga siin kaks aastat tagasi oli meil veel maksukoormus 32,6%, nüüd see aasta 34,8%, 2% punkti kõrgemal, et meil, ütleme, Eestil on optimaalne maksukoormus on 33%, 34%, et ei tohiks nagu kõrgemale minna, et me peame ikkagi mõtlema oma konkurentsivõime peale ka. Muidugi maksukoormuse sellele 2% selle tõusule, sellele mõjus 2015 Swedbanka erakorraline dividend 100 miljonit, mis tõstis kohe maksukoormus üles, aga siis ta oleks pidanud ju alla tulema, aga ta ei ole alla tulnud. Et noh, me ei saa maksu seda teed enam minna, et me mingid uusi makse hakkame välja mõtlema ja kehtestama, et
Inimene no, kuumeres samaaegselt langetame mingi teisi makse.
No toon teine asi, jah.
Kui me maksukoormus samal ajal ka langetame, et me hoiame seda nii-öelda neutraalses positsioonis.
See on teine asi, jah.
Et siis see on ju täiesti mõistlik.
Noh, eks see tegelikult ongi ainus variant tegelikkuses, sest ega me noh, seda, selle peale me tänasel hetkel väga palju enam loota ei saa, et me väga palju nüüd rohkem näiteks kokku kogume tänase süsteemi pealt. Et no, ma arvan, maksuamet teeb väga, väga efektiivsed tööd ja kindlasti seal on kohti, kus on ka veel ruumi midagi saada, aga sellist hüpet nagu siin viimastel aastatel siis käibemaksu osas, kus ühel aastal laekumine lisatulu oli 100 miljonit, noh seda ei me kindlasti enam ei näe, et siis see ei ole enam realistlik, et see maksutulude kasv noh, peab eelkõige tulema ikkagi majanduskasvu pealt.
Ja noh, meie SKP struktuuris on ka toimunud muutused, et noh, tööjõumaksud osakaal on suurenenud või tööjõupanus on suurenenud SKP-st, aga tööjõult laekuvad noh, maksud riigieelarvesse, et noh, ütleme see struktuuri muutus ja veel kord, noh, mis ma enne rääksime, et kuna meil tarbimismaksude osakaal on suur, siis noh, kõrge tarbimise konjunktuuri olukorras laekuvad ka maksud paremini. Aga veel kord, olukord võib ju muutuda. Nii et noh, siin peame arvestama kõikide riskidega.
No ma ei tea, kui palju on nüüd ette näha olukorra võimalik muutumist siiski, sellepärast, et need põhjused, mille pärast meil on palgakasv võrdlemisi kõrge, on jätkuvalt seal samas. Et meil ei ole ju väga hea majanduslik olukord selles mõttes. Meie majandus ei kasva, meie lähipartneritel läheb võrdlemisi kesiselt, meie ekspordiga on nagu ta on, aga sellest hoolimata meil on palgakasv. Noh, tõsi, ta pidurdub ühel hetkel ja tõsi, selle palgakasv pidurdumise tingimustes, siis tõenäoliselt tarbimise kasv võib ka negatiivseks muutuda või noh, tarbimine võib ka väheneda, sellepärast, et noh, lõpuks inimesed suunavad tarbimisse ju vahendeid, mis nad ei ole juba kuskile kindlalt ära paigutanud.
Noh, küsimus on selles, kui kaua noh, ettevõtjad suudavad võtta sisse seda, ütleme lisanduvad, ütleme kasvavad, ütleme tootmissisendites kasvab palgakulu osakaal, et noh, kui kaua noh, see on võimalik ja noh, see ei saa mujalt tulla kui kasumite ja investeeringute arvelt.
No ka ettevõtluse struktuuri muutusest. Näiteks ma just, mis oli eile, ABB teatas, et nad teevad 11. oktoobril lahti oma äriteenuskeskuse, kus hakkab tööle vist kuni 400 inimest. Et, no, kõik sellised asjad, et need just kui liiguks sellises tootmisahelas kõrgemale, just kui oleks kõrgema lisanud.
Noh, ega ta liigubki. Selles mõttes on liikunud ju pidevalt, eks osaliselt see on ka palgakasvu ja majanduskasvu ju aidanud tekitada, et see on nagu see on noh, majanduses väga väga loomulik protsess, et nii see käibki.
Et aga meil hakkab siin saata ja võiksid otsa saama, et ma ei tea, lõplikud mõtted siis, et kas üldiselt on siis kasvu toetav eelarve, kas on hea eelarve?
Noh, Eesti riigil on läinud hästi ja meil on ka järgmise aasta eelarvega väga palju toredaid asju tulemas, kindlasti see parandab inimeste heaolu ja muidugi, noh, millest me üldse ei rääkinud, aga mis on hästi tähtis, on ikkagi see kaitsekulude teema, kaitsekulud kasvavad, noh, selle arvestad seda olukorda, see on päris oluline ja muidugi, noh, need asjad, mis kõik majandust edendavad, et need on suure kaaluga.
Ütleme, et oleks võinud olla ka hullem, aga võiks olla ka parem.
Okei, hästi. Eetris olid siis kaubandustööstuskoja peadirektor Mait Palts, Reformierakonna liige ja Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ja mina olen Huko Aaspõllu, aitäh kõigile kuulajatele. Ja.
Põnts! Põnts!